Ви слухаєте Радіо Свобода, працягує нашу програму «Празький акцент». Які умови проведення президентських виборів в Україні? Чи можуть вони бути сорвані? Чим Петро Порошенко так сподобався українцям? Які наступстви будуть мати українські вибори для білорусько-українських відносинів? Це питання у празькім акценті обмірковують директор Інституту української політики Кость Бондаренко, шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і український журналіст Юрій Свірко. Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Простый день во Украине, президентские выборы. Те отрымаются их провести по всей краине. Як яны пройдут найперш у Донбассе, які довольно умовно контролюются центральной уладой. С іншого боку, те не могут зникнуть проблемы в інших регионах, с боку, ну, скажем, неких радикальных силов, те неких кандидатов, які могут быть незадоволены чаканым выником выборов. Вось Юлия Тимошенко казала, что коли не она станет президентом, так Украину чакая еще одна революция. Господар Бондаренко, як вы лічите? Все ж таки пройдуть вибори, чи не пройдуть?
Вибори пройдуть, і я вважаю, що все показує на те, що готуються провести принаймні перший тур виборів. Усі учасники без винятку готуються провести ці вибори. Справа в тому, що у багатьох регіонах дійсно є проблеми із організацією виборчих дільниць, і Центральна виборча комісія вже заявила про те, що неможливо фактично буде провести вибори у Криму і Севастополі зі зрозумілих причин, з причин анексії Російської Федерації. Неможливо буде провести у багатьох виборчих дільницях Донецької і Луганської областей через те, що там триває антитерористична операція, і відповідно там просто не хочуть наражати на небезпеку місцевих громадян. Що стосується інших регіонів, то неодноразово говорилося про те, що вибори там відбудуться, але ніхто не дає гарантії того, що не буде здійснено якихось актів насильства чи спроби людей зі зброєю переламати ситуацію, зірвати виборчий процес, здійснити провокації. Думаю, що все-таки, якщо говорити про сам процес, то вибори відбудуться, але є небезпека, що вони будуть визнані такими, що не відбулися. Результат їх може бути не встановлено.
Юрій Свірко, а на ваш погляд, от поводлі ваших оценок, чи не може до виборів, що ситуація резко зміниться? Резко можуть бути ніякі нові забурені, ну, ажно до російського прямого ворвання. Правда, от сьогоднішня заява Ігоря Стрєлкова свідчить про те, що справи у сепаратистов там ідуть доволі складано, але, ну, усякі можуть бути повороти. На ваш погляд, це може відбутися нечто таке, що вибори, скажем, їх просто нельга буде провести?
Думаю, що такого не буде, хоча виключати ніяких подіяв вельми впливових і вельми нечаканих нельга. У той же час, я думаю, що київська влада зробила все, каб вибори провести, принамсі перший тур 25 травня, і провести по всій країні, окрім Криму. Навіть для жихарів Криму будуть організовані виборчі участки у Херсонській області, і вони увогалі можуть голосувати де завгодно. І в Західній Україні, і в Києві, так що і кримські жихари, які захочуть з українськими паспортами, будуть брати участь у цих виборах. Безумовно, у Донецькій області ситуація вельми тяжка, і там голосування на певних участках може не відбутися, але це нельзя сказати про всю Донецьку область і про всю Луганську. Так що частково, особливо в сільських районах, де більшість українська жихарів мають на увазі україномовне і поводле походження етнічного, там вибори відбудуться, і навіть обласні виборчі комісії, коли їм не будуть моцно перешкоджати, подведуть гэты выники хотя бы частково. Что до інших регионов Украины, так я бы зараз находился в Одессе, тут фактично уже ничего не нагадывая про подеи 2 травня, калі у будынку профсоюзаў адбылася вядомая трагедыя. Одеса вся заклеенная выборчая агитация, тут все рыхтуются до выборов, тому я думаю, что они обовязково отбудутся.
Андрей, а як вы оцениваете ось перевыборчую ситуацию, и, до речи, чисто технологично, ось ти вядома, кольки будет, скажем, за междных назиральников, на кольки, скажем, выконываются правила ровности у перевыборчой агитации?
Я, до речи, зараз говорю с вами с Киева. На гэтых выходных тут знаходжуся ў Кіеве і побачыў сітуацыю ва Украіне на свае вочы. Першае, што можна сказаць, што людзі, звычайныя украінцы, вельмі чакаюць гэтых выбараў, і я думаю, што яўка выбарцаў будзе фенаменальная для дэмакратычнай краіны. Усе тыя людзі звычайныя, з якімі мы тут недзе сутыкаліся, люди на улицах, знакомые, незнакомые, таксист учора. Яны усе гавораць, не ўразіла ступень палітычнай свядомасці людзей. Таксіст учора сказаў, што так, трэба абавязкова, каб гэтыя выбары прайшлі, таму што краіне трэба прэзідэнт. І вось гэтае разуменне людзей, што краіне трэба прэзідэнт, які б вырашаў, займаўся гэтай складанай сітуацыяй, яно тут найважнейшае. У Кіеве агітацыі палітычнай на вуліцах шмат, але гэта пераважна агітацыя мясцовая да выбараў мэра і кіеўскага гарсавета. Відаць, што асноўная палітычная агітацыя кандыдатаў прэзідэнцкіх адбываецца на тэлебачанні, якое даступнае для ўсёй краіны, і там на ўкраінскіх тэлеканалах прысутнічаюць відэакліпы, шматлікія відэакліпы розных кандыдатаў, і Парашэнкі, і Цімашэнкі, і кандыдата рускамоўнага Цігіпка тут ёсць. Сёння нам сказалі, што ўсяго на гэтыя выбары прыедзе больш за 2000 замежных назіральнікаў. Гэта рэкордная лічба. Ніколі раней не было, АБСЄ не накіроўвала такой колькасці замежных назіральнікаў сюды. І вось сёння тут выступаў французскі філосаф Бернар Анрі Леві. Ён учора разам з Пятром Парашэнкам ездзіў па краіне. Ён сказаў, што яго ўразіла, наколькі на ўсходняй Украіне шмат людзей прыходзяць на перадвыбарчыя сустрэчы кандыдатаў, у тым ліку з Парашэнкам, і што настрой гэтых людзей, ён выразна за адзінства Украіны, за адзіную дзяржаўную мову, за Украіну.
Спадар Бандарэнка, вось Андрей, ну это погляд, можа быць, такі вонкавы погляд беларускімі вачыма, але сказаў, што на яго погляд, ну, вельмі вялікая гатоўнасць ісці галасаваць. Вось вы сказалі, што выбары могуць і не адбыцца, я так зразумеў, стае прычынай, што на выбары не прыйдзе 50%, ну, як бы ўсяго насельніцтва краіны. Это сапраўды так можа быць? Ці тое, пра што сказаў Андрэй, што вось эта гатоўнасць яўкі, скажам, у цэнтры, на захадзе, яна скампенсуе тое, што Донбас фактычна хутчэй за ўсё проста не зможа прагаласаваць?
Справа в тому, що явка дійсно прогнозується дуже висока. Деякі соціологічні агентства говорять про те, що явка може бути на рівні навіть 80%, можливо, і вище. Це така явка, яка була в 2004 році, коли було протистояння між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. Сьогодні прогнозується, що буде теж дуже висока активність. Можливо, не та, яку заявляють респонденти під час соціологічних опитувань, але все одно це буде доволі висока явка на виборчій дільниці. Я говорив більше про те, що можливі провокації до виборчих дільницях, які в результаті можуть дати можливість поставити сам результат першого туру під сумнів. Це те, що, чого я боюся. А за виборців я спокійний. Виборці прийдуть і проголосують.
А ось зараз я хочу поговорити про, так би мовити, густи українських виборщиків, бо, здається, во всій найновшій історії України, уже кольки було президентських виборів, ніколи не було такого виразного, явного фаворита. Это Петр Порошенко. чаму адзіным галоўным лідарам Майдана ён не быў. Біяграфію меў, ну, скажам так, стракатую, у тым ліку і кіраваў міністэрствам ва ўрадзе, так бы мовіць, банды Азарава Януковіча. Тое, што ён багаты чалавек, ну, па-рознаму, магчыма, да гэтага можна ставіцца, мы памятаем тыя знакамітыя яго баталіі з Цімашэнкай, калі яна казала, я бы ему руку працянула, да ў яго рукі занятыя, ён там нешта крадзе. Это не Гавел, это не Валенса, это не Ющенко, нават узору чацвёртага года, ну, можа мне так здаецца. Тым не менш, а вот украінскаму народу здаецца інакш. Чаму? Юры.
Ведаеце, я шчыра скажу, мне таксама цяжка адказаць на гэтае пытанне, чаму Парашэнка. Ну, па-першае, украінская сацыялогія гэта амаль як статыстыка і тры віды хлусні. Яна часам вельмі нечакана можа змяніцца напярэдадні выбараў і ў дзень галасавання штосьці іншае паказваюць гэтыя лічбы. Па-другое, я думаю, што большасць украінцаў галасуюць, нават калі яны галасуюць за, яны галасуюць супраць кагосьці іншага. Так было падчас выбараў 2004 году, калі галасавалі за Ющенко, але насамрэч галасавалі супраць Януковіча, каб ён не заняў гэтую пасаду. А сёння вельмі ёсць негатыўны вялікі рэйтынг у Юліі Цімашэнкі, таму у Пятра Парашэнкі ўсё ж такі ён не такі негатыўны. Па-другое, а хто яшчэ паўстае пытанне, калі не Парашэнка? Іншае, здаецца, горш. Фактычна, зараз два лідары выбарчай гонкі, гэта умоўна памаранчавыя палітыкі з таго яшчэ 2004 году, калі яны разам былі з Ющенкам, гэта Пятро Парашэнка і Юлія Цімашэнка. Парашэнка, у адрозненне ад Цімашэнкі, стаяў на Майдане, ўсё ж такі, хаця і не ўваходзіў у тройку лідараў, але паказаў сваю прысутнасць падчас бойкі каля адміністрацыі прэзідэнта 1 снежня мінулага году. Ён там спрабаваў суняць пратэстоўцаў, не вельмі ўдала, дарэчы. І гэта быў адзіны алігарх, які стаяў на Майдане. Усе іншыя неяк так або маўчалі, або падтрымлівалі Януковіча. На другім месцы зараз Юлія Цімашэнка, на трэцім, хутчэй за ўсё, будзе Сергей Цігіпка, які таксама заняў трэцяе месца на папярэдніх выбарах пасля Януковіча і Цімашэнкі. На чацвёртым яшчэ адзін прадстаўнік партыі рэгіёнаў, афіцыйны цяпер ужо прадстаўнік партыі рэгіёнаў, Міхаіл Добкін. Фактычна, два памаранчавыя супраць двух рэгіяналаў. І вось у такіх умовах украінскаму выбаршчыку фактычна няма чаго і выбіраць. Тому Порошенко и иди напереди.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У Бабруйску сёння адкрыўся музей сталінскіх рэпрэсій. Ён працуе ў сядзібе мясцовай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. За раздачу ежы бяздомным грамадскага актывіста Александра Курца арыштавалі на 15 сутак. Служба бяспекі Украіны прадухіліла тэракт у Адэсе. Сярод падазраваных затрыманы і грамадзянін Беларусі. Матчы хакейнага чэмпіянату свету ў Менску праходзяць пры незапоўненых трыбунах, а агляд заўзятараў праводзіцца з надзвычайнай пільнасцю. Галоўны нарколег Беларусі абвяргае высновы справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, што беларусы п'юць больш за ўсіх на свеце. Раптоўна пайшоў з жыцця знаны беларускі музыка, паэт, арганізатар шматлікіх культурніцкіх праектаў Змітер Сідаровіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі абмяркоўваюць умовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне.
Андрэй, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ну, я ў дадзеным выпадку не хачу, што называецца, даваць нейкіх негатыўных адзнак, але вось на вочы нават знешняга назіральніка, ну, ў краіне адбываецца вялікая рэвалюцыя. Вялікая рэвалюцыя, якая вартая вялікай крыві, мы бачым, якіх нават тэрытарыяльных страт, знешняга ўмяшання. І на першае месца вылучаецца, ну, постаць, якая ўжо колькі гадоў ва ўкраінскай палітыцы, якая нечым такім вось, што называецца збаўчаскім, ну не адзначылася. Ён кіраваў Радай бяспекі, ён кіраваў міністэрствам. Нічога такога, што вот прыйдзе чалавек і ўратуе, хаця так здаецца, што ў краіне зараз і патрэбны чалавек, які ўратуе. Як ви це тлумачите?
Пам'ятаєте, апошні білоруські вибори. Тоді сярод гэтага десятка разнастайных президентских кандидатов, якія протистояли Александру Лукашенку, выразным лідером стал Андрей Санников. Ён набраў нашмат больш галасоў, чым іншыя апазіцыйныя кандыдаты. І тады, калі мы пыталіся, вот я пытаўся, напрыклад, у сваіх бацькоў, ну, пенсіянераў, чаму вы галасавалі за Санникова? І адказ быў ясны, таму што ён мае вопыт дзяржаўнага кіравання. Людзі пабачылі тут у Парашэнку таксама асобу, якая мае вопыт дзяржаўнага кіравання. Ён адпавядае пэўным украінскім архетыпам, і ён таксама адпавядае архетыпу таго моцнага гаспадарніка, які здольны вывесці краіну з глыбокага і зацяжнога эканамічнага крызісу. Гэта першы аргумент. А чаму пасля да Парашэнкі сталі дадавацца яшчэ іншыя выбарцы, калі стала відавочна, што Парашэнка лідар, што ён апераджае па сваім рэйтынгу іншых кандыдатаў, і моцны быў жэст з боку Клічка, які аб'яднаўся з ім, які зняў сваю кандыдатуру на карысць Парашэнкі, прадэманстраваўшы такую вялікую ступень палітычнай спеласці, то дабавіліся яшчэ і тыя выбарцы, якія тут галасуюць на гэтых выбарах, зыходзячы з таго, як яны разумеюць нацыянальны інтарэс у сітуацыі неабвешчанай вайны, якую вядзе Расія супраць Украіны. Я учора гаварыў з Васілём Бабічам, гэта такі дапісчык нашай Нівы з Кіева, які раней галасаваў за партыю «Свабода», нават быў членам партыі «Свабода», а цяпер ён будзе галасаваць за Парашэнку. Я спытаўся, чаму? Ён кажа, што гэта таму, што ён хоча, каб пераможца выбараў вызначыўся ў першым туры. Украіна не можа чакаць яшчэ 2 тыдні, пакуль з'явіцца прэзідэнт, сказаў мне Бабіч.
Спадар Мандарэнка, які ваш адказ? Усё ж такі асабліва, калі ўзяць рэтраспектыву. Наколькі я памятаю, нават у 98-м годзе, калі Кучма, ну, фактычна змагаўся з лідарам камуністаў, прадстаўніком дастаткова адыёзнай палітычнай сілы ва ўкраіне, ну, разрыв не быў такім відавочным, такім вялікім. Чаму ў гэтай сітуацыі адносна, ну, постаці ўсё ж такі, ну, можа быць, не самай яскравай, такая перавага? Вибори вже фактично вирішені.
Ну, я би не сказав, що вибори вирішені. Справа в тому, що соціологія, яка сьогодні існує в Україні, яку ми бачимо, соціологія, вона має дуже багато мінусів, оскільки методика соціологічних досліджень дає дуже великі похибки. Сьогодні можна говорити про тенденцію. Петро Порошенко є першим. За рейтингом Юлія Тимошенко є другою. Але що стосується реального розриву, реальної кількості голосів, на яку можуть претендувати Порошенко і Тимошенко, те, чи може Порошенко виграти у першому турі, все це залишається поки що доволі сумнівним. Є кілька моментів. Перший момент – соціологи говорять про те, що 60-65% респондентів категорично відмовляються відповідати на питання інтерв'юерів, коли проводиться соціологічне опитування. Це дуже велике дає велику похибку. Другий момент. Ряд соціологічних досліджень носять відверто замовний характер, і те, що вони оприлюднюються у той момент, у ті часи, коли законом заборонено оприлюднювати соціологічні дані, а в Україні діє закон, згідно з яким за 2 тижні до виборів вже забороняється оприлюднювати будь-яку соціологію, хоча соціологічні фірми це порушують, цю норму закону. Говорить про спеціальний замовний характер подібних досліджень. От. І в даній ситуації я говорив би тільки про тенденції, а не про конкретні цифри. Що стосується Петра Порошенка. Петро Порошенко дійсно сьогодні сприймається як певний політик, який зробив великий бізнес, який зміг налагодити роботу свого підприємства. І, відповідно, багато хто очікує, що так само, як він здійснив прорив у бізнесі, так само він зможе зробити якийсь серйозний прорив у державній сфері, що він зможе так само налагодити економічну ситуацію. Порошенко сприймається як символ якоїсь стабілізації, якої так хочеться сьогодні людям. І
третій момент, Порошенко є популярним, але не харизматичним лідером, який є, в принципі, виникає, як правило, в будь-якій революційній ситуації. Ще у листопаді місяці його рейтинг становив 1,7%. У грудні місяці це вже було 5%, і починається ріст, який ми бачимо до сьогоднішнього дня. Дуже стрімкий ріст. Як правило, якщо у людини дуже стрімкий ріст рейтингу, відбувається дуже швидке розчарування політикові. Тому Порошенко не виняток. Я думаю, що за півроку буде дуже багато тих, хто розчарується. У Порошенка це абсолютно нормально. Це абсолютно нормальне явище, коли політик, який набирає дуже стрімко голоси, дуже швидко починає втрачати своїх прихильників. У будь-якій постреволюційній ситуації така це відзначається. Тому я думаю, що насправді пояснити рейтинги Порошенка дуже легко. Хоча я би не скидав із рахунку Юлію Тимошенко, оскільки вона може обійти Порошенка у другому турі, якщо другий тур відбудеться. Якщо врахувати перетоки голосів, хто буде більш переконливий між першим і другим турами, як буде голосувати, як визначиться схід і південь України і інші моменти, вони можуть дозволяти говорити про те, що поки що не можна говорити про фаворита, про єдиного фаворита виборчої кампанії. Можна говорити тільки про те, що більшість українців в першому турі готові віддати голоси Петрові Порошенку.
Ну, а зараз я пропоную пригадати Білорусь і порозважати на той конт, як повпливають вибори в Україні, хто б там не перемог, на стосунки Києва з Мінськом. Ну, я хочу нагадати, що Олександр Лукашенко уже зустракався з Олександром Турчиновим, якого у Кремлі інакше як главарем хунти вогулі не називають. Пригадується, що демократ Ющенко був одним з самих таких затятих адвокатів Олександра Лукашенка на міжнародній арені. Так ось той ікс, який переможе на виборах в Україні, як буде ладити стосунки з Мінськом? Він протягне тенденцію Віктора Ющенки, ті, як то, як пам'ятаю, говорилося на Майдані, ну, ось понесе, так би мовити, походню свободи білоруському народу, який покутує під диктатурою. Андрій, як ви міркуєте?
При Ющенку відносини України і Білорусі були некепскими. І особисті відносини Ющенки з Лукашенком були добрими. Я ось зараз тут купив книгу «Успомінув» Віктора Ющенки, і там серед іншого він згадує, що вельми добре ладив з былим президентом Польщі Лехом Качинським, і єдине питання, в якому вони розходилися, це було питання Білорусі, зазначає Ющенка. Я думаю, що вынік выборов, он уже ясный. Тут переможе Порошенко, Порошенко будет президентом, першенці в другим туре. Махчима будет, саправды, другий тур, только, на мою думку, не Тимошенко.